วันที่10พฤษภาคมสำหรับพวกเราที่นี่จะล่วงมาถึงเวลา4:45 นแล้วเป็นเวลาที่เราจะได้บรรยายต่อไปจากที่ข้างว่าในวันนี้จะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าคาราวาสกับไสยศาสตร์ขอให้สังเกตว่าทุกตอนที่แล้วมาได้พูดแต่เรื่องที่เกี่ยวกับคราวาสจนได้ชื่อว่าคราวาสจะทำไปหมดและในครั้งที่แล้วมาครั้งสุดท้ายนี้ก็ได้พูดถึงภาวะจิตสามในความเป็นคราวาสนี่เมื่อจะมาพูดกันถึงไสยศาสตร์ก็น่าจะวินิจฉัยกันในข้อในข้อที่ว่ามันมีความเป็นจิตสามในไสยศาสตร์นี้ด้วยหรือเปล่าถ้าเราจะดูกันโดยทั่วๆไปในความรู้สึกสามัญสำนึกเราจะเห็นความแตกต่างกันมากในระหว่างความมีจิตต่ำอย่างไสยศาสตร์กับความมีจิตสามของยุคปัจจุบันคนในยุคปัจจุบันหรือในอารยธรรมปัจจุบันมีจิตสามอย่างไรแล้วก็ได้พูดกันยืดยาวจนเป็นที่เข้าใจแล้วจะเห็นได้ว่าจิตมีความสามเพราะความตักละในความสุขทางเนื้อหนังหรือทางวัตถุส่วนบุคคลผู้ถือไสยศาสตร์หรือในยุคที่โลกยังพึ่งไสยศาสตร์นั้นเขาไม่ได้มีความตักละในวัตถุหรือเนื้อหนังหากจะมีความขลาดหรือความเขลาโดยไม่รู้ตัวเพราะไม่มีเจตนาที่จะขลาดจะเขลาเหมือนคนสมัยปัจจุบันที่มีเจตนาที่จะตักละในความสุขทางเลื่อนหลังในเรื่องทางไสยศาสตร์นั่นเป็นเรื่องทางวิญญาณคือฝ่ายจิตใจไม่ใช่ฝ่ายวัตถุไม่ว่าจะต้องการผลเป็นวัตถุบ้างไอ้เรื่องมันกลายเป็นเรื่องทางฝ่ายจิตใจนับตั้งแต่เป็นเรื่องของความเชื่อความคลั่งกระทั่งความเป็นสมาธิจิตในการที่จะประกอบกรรมที่เป็นไสยศาสตร์อย่างสูงสุดเพราะอำนาจของความเชื่อที่มีกำลังจิตแรงกระทั่งแสดงฤทธิ์เดชก็ได้เป็นต้นดังนั้นเรื่องดังนั้นในภาวะจิตสามในอารยธรรมปัจจุบันกับความมีจิตต่ำหรือเคล้าในไสยศาสตร์นั้นไม่ใช่สิ่งเดียวกันเรื่องมันจึงต่างกันมากและเราควรพิจารณาในฐานะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคราวาสเพราะว่าไสยศาสตร์นั่นสัมพันธ์กับชีวิตคราวาสอย่างยิ่งซึ่งจะได้พิจารณากันดูจนกระทั่งเห็นว่ามันมีความสัมพันธ์กับความเป็นคราวาสอย่างจะแยกกันไม่ออกเอาละทีนี้เราจะพูดกันถึงคำว่าไสยศาสตร์โดยเฉพาะก่อนผมอยากแกสรุปที่เห็นจากการประหยัดเวลาว่าไสยศาสตร์นี่มันเป็นคู่หัวตัวเมียกันมากับอารมณ์ของมนุษย์ ที่ปราศจากเหตุผลคำว่าอารมณ์หมายที่นี้หมายถึงไอ้ความรู้สึกหรือความคิดนึกที่มันปล่อยไปตามความรู้สึกล้นล้วนตามธรรมชาติไม่เกี่ยวกับเหตุผลไม่เกี่ยวกับการใช้เหตุผลเรามีความคิดลุ่งออกไปอย่างไรโดยไม่ต้องมีเหตุผลอย่างนี้เรียกว่าอารมณ์แล้วก็สิ่งที่เรียกว่าอารมณ์นี่มันเป็นคู่หัวตัวเมียกับสิ่งที่เรียกว่าไสยศาสตร์ที่ใช้คำว่าคู่หัวตัวเมียก็หมายความว่ามันมาด้วยกันมันแยกกันไม่ได้แล้วมันจะสนิทแน่นแฟ้นที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดมีเหตุผลกันมาเมื่อไรไอ้สิ่งที่เรียกว่าไสยศาสตร์ไสยศาสตร์ก็มีไม่ได้เราจึงถือว่าไสยศาสตร์นี่คู่กันกับอารมณ์ที่ไม่เกี่ยวกับเหตุผลจะเพราะว่าไม่รู้จักใช้เหตุผลหรือมันไม่มีเหตุผลหรือไม่อยู่ในวิสัยที่ใช้เหตุผลก็ได้ทั้งนั้นท่านจึงพูดได้ว่าไสยศาสตร์นั้นมันเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับสติปัญญาที่เนื่องอยู่กับเหตุผลถ้าจะมีสติปัญญากลายเป็นสติปัญญาอย่างอื่นคือสติปัญญาที่จะไม่ต้องใช้เหตุผลนั่นเองที่เราจะรู้จักไสยศาสตร์ดีก็ต่อเมื่อมองดูในลักษณะเป็นเรื่องในอดีตหรือเป็นโบราณคดีศึกษาในง่ายของโบราณคดีก็จะรู้จักสิ่งที่เรียกว่าไสยศาสตร์ได้กว้างขวางขึ้นแล้วอาจจะพูดได้เลยว่าไสยศาสตร์เป็นของดีเลิศดีที่สุดในสมัยที่ไม่มีการศึกษาสมัยที่ยังไม่มีการศึกษาเป็นของดีเลิศกว่าสิ่งใดก็คือวิชาความรู้เท่าที่มีในสมัยนั้นที่ยังไม่มีการศึกษาที่ไม่รู้จักใช้เหตุผลนั่นสิ่งนี้ก็ต้องดีเลิศที่ผมสันนิษฐานเอาเองว่าคำว่าไสยศาสตร์มีความหมายตามตัวหนังสือของมันอย่างนี้นักอักษรศาสตร์ส่วนมากก็ไม่รู้ว่าคำว่าไสยศาสตร์นี่มันเป็นอะไรนะแล้วตัวหนังสือมันจะเป็นอย่างไรมันเลยถือความหมายรู้จักความหมายคำว่าไสยศาสตร์ได้ยากแต่ถ้าเราจะเขียนกันอย่างสอเสือไม้นาลายยอยักษ์สะกดนะคำนี้มันแปลว่าดีหรือดีกว่าสำหรับภาษาบาลีถ้าสมมติเราเป็นภาษาบาลีผมก็เลยจะนิทานว่าคำนี้เหมาะที่สุดแล้วมันก็แปลว่าดีกว่าก็มันดีกว่าสิ่งใดๆในยุคนั้นที่ยังไม่มีการศึกษาหรือไม่มีการใช้เหตุผลไม่มีสติปัญญาถ้ามันดีกว่านี่มันดีกว่าทั้งสองทางคือทั้งส่วนตัวบุคคลมันก็ดีกว่าเพราะมันระงับความผลาดได้ความผลาดตัวเป็นปัญหาอย่างยิ่งของมนุษย์นั่นมันกำจัดความผลาดไปได้มันก็เป็นของดีรู้สึกว่าเป็นของดีแล้วมันยังดีสำหรับสังคมเป็นเครื่องมือสำหรับการปกครองบุคคลในยุคนั้นในยุคที่ยังไม่มีการศึกษาไม่มีการใช้เหตุผลหรือแม้ในยุคนี้ในหมู่คนที่งมงายเหมือนกับไร้การศึกษาหรือไร้เหตุผลในยุควิทยาศาสตร์ที่เรียกกันว่ายุควิทยาศาสตร์เดี๋ยวนี้มันก็ยังมีคนประเภทที่งมงายไร้เหตุผลการศึกษาไม่เป็นการศึกษาสำหรับคนเหล่านี้มันศึกษาไปในทางอื่นไม่ศึกษาในทางที่จะหายงมงายก็มีอยู่เหมือนกันในสิ่งที่เรียกว่าวิทยาศาสตร์ ให้สิ่งที่เรียกว่าไสยศาสตร์นี้มีได้ในโลกสมัยวิทยาศาสตร์แล้วก็ถือกันอย่างงมงายเพราะว่ามันเป็นเครื่องขจัดความกลัวได้วิทยาศาสตร์สมัยปัจจุบันเป็นเรื่องทางวัตถุเรื่องทางเทคโนโลยีทุกแขนงแต่ไม่เป็นไปในทางจิตหรือวิญญาณนั้นความกลัวก็ยังจะมีอยู่และมีมากในยุคแห่งบุคคลผู้ตะกละทางเมื่อหลังนั้นศิลปศาสตร์ก็มีที่อาศัยในโลกปัจจุบันนี้และจะกล่าวได้ว่ามันก็จำเป็นเหมือนกันสำหรับโลกปัจจุบันนี้ที่จะมีสิ่งเหล่านี้มาช่วยระงับความกลัวความคลาดอย่างงมงายความกลัวนั่นเกิดมาจากความอยากในพระพุทธภาษิตมีอยู่อย่างนี้ที่เรากลัวอะไรทั้งกลัวตายกลัวผีนี่มันเกิดมาความจะมาจากความอยากคือเราอยากอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่อยากได้สิ่งนั้นไม่อยากจากไปจากสิ่งนั้นท่านจึงมีความกลัวนี่สมัยนี้มันก็ยิ่งมีความกลัวมากก็มีความอยากมากในสิ่งที่เรียกว่าไสยศาสตร์ก็มีเนื้อที่สำหรับอาศัย อยู่ในโลกปัจจุบันนี้อยู่นั่นเองน่าจะไปศึกษามาให้มีปริญญาจนยาวเป็นหางมันก็เป็นเรื่องวัตถุมันก็เลยไม่กำจัดความกลัวซึ่งเป็นเรื่องวิญญาณถ้าจะทีนี้ถ้าจะพูดกันอย่างยุติธรรมว่าไอ้เรื่องไสยศาสตร์เนี่ยมันก็เป็นเรื่องทางฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณในยุคที่มันยังไม่มีความสว่างสวายทางวิญญาณมากพอก็สำคัญที่สุดที่เป็นปัญหาที่มันเป็นประยุกต์ก็คือว่ามันเป็นการยากที่จะแยกเรื่องของไสยศาสตร์ออกจากคาราวาสคุณต้องรู้ความหมายคำว่าคาราวาสที่สำคัญความหมายที่สำคัญคือว่ามันมีเรื่องมากมีเรื่องมากไอ้มีเรื่องมากมันทำให้เวียนหัวเมื่อเวียนหัวมันก็มีทางที่จะงมงายได้ง่ายคาราวาสที่มีการศึกษาไม่พอหรืออะไรไม่พอนี่มันก็มีเรื่องยุ่งเวียนหัวจนไม่รู้จะแก้มันอย่างไรมันจึงไปแก้เลยวิธีทางไสยศาสตร์มันก็เลยแยกออกจากกันยากกับชีวิตของคราวาสเราก็ควรดูให้ดีๆที่มันเกี่ยวกันอยู่แม้กับคราวาสสมัยนี้นี่คือความหมายลักษณะและความหมายของสิ่งที่เรียกว่าไสยศาสตร์โดยตัวหนังสือก็ตามโดยเนื้อความก็ตามโดยพฤติที่มันเป็นอยู่จริงในชีวิตของคราวาสต่างที่เราก็ดูกันต่อไปในลักษณะหลักในลักษณะที่เป็นหลักวิชาเราดูตามวิธีของหลักวิชาประการถือไสยศาสตร์นี่มันก็ควรจะเรียกว่าเป็นสถาบันอันหนึ่งที่รู้จักกันดีแล้วก็ยอมรับกันว่าเป็นอย่างไรแล้วก็มีการปฏิบัติกันอย่างที่เรียกว่ายิ่งกว่าเป็นล่ำเป็นสันคือมันอยู่ในเนื้อในตัวที่สถาบันของไสยศาสตร์ที่มันก็คือการที่ถูกยกให้หรืออุปโลกให้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ต้องพิสูจน์ที่สถาบันไสยศาสตร์มันก็เรียกร้องสิทธิที่ว่าต้องเป็นสิ่งที่ไม่ต้องพิสูจน์นั่นอย่ามาพิสูจน์นั่นก็เลยเรียกร้องเอามากนี่ว่าไม่ยอมให้มนุษย์พิสูจน์แล้วขอให้ยกให้เป็นเรื่องของสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้เป็นเรื่องของพระเจ้าของเทวดาของผีปีศาจของอะไรก็สุดแท้ ให้เรียกว่าเป็นเรื่องของสิ่งหรือผู้ที่พิสูจน์ไม่ได้กันแล้วกันอย่างนี้มันจึงจะเป็นไสยศาสตร์แต่ในที่สุดมันก็เพ่งเล็งไปยังเรื่องผีสางเทวดาหรือสิ่งที่อธิบายไม่ได้เช่นฤทธิ์เดชของดวงดาวของสิ่งต่างๆที่เชื่อว่ามันอยู่นอกเหนืออำนาจของมนุษย์ที่เราก็ดูเรื่องที่มันเกี่ยวกับไสยศาสตร์ตั้งต้นมาแต่ว่าไม่สิ่งที่เรารู้จักไม่ได้มองไม่เห็นตัวหรือว่าลึกลับเกินกว่าที่เราจะไปรู้จักมันได้ก็มีผีสางเทวดาเรื่องเหล่านี้ที่มนุษย์กลัวด้วยเหมือนกันจนกระทั่งดวงดาวหรืออะไรก็ตามที่มันเป็นต้นตอของฤกษ์ยามรูปร่างต่างๆจนกระทั่งมาอยู่ในรูปของพิธีรีตองอย่างนั้นอย่างนี้จนกระทั่งมาอยู่ในรูปของวัตถุล้วนๆเป็นวัตถุที่ใช้เป็นเครื่องรางแขวนคอหรือทำอย่างอื่นนี่คือปรากฏการณ์สุดท้ายของสิ่งที่เรียกว่าไสยศาสตร์ซึ่งมุ่งหมายกันจะเพียงจะให้ระงับความกลัวสบายใจมันมีผลดีไม่ใช่ว่าไม่มีผลดีมันมีผลดีต้องทำให้สบายใจได้เหมือนกันนั่นเขาจึงเรียกตามความพอใจของเขาว่าไสยศาสตร์คือศาสตร์ที่มีความดีคือดีกว่าศาสตร์หลายๆอย่างเนี่ยความหมายหรือความจริงอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้แต่ที่เดี๋ยวนี้เราพูดในลักษณะที่มันจะเข้าใจได้และมองเห็นง่ายและมีประโยชน์ในการที่จะเข้าใจสิ่งนี้เมื่อมันทำให้คนคลาดคนเคล้าสบายใจได้ที่คนที่ตะกละเนื้อหนังสมัยนี้มันก็ยังเป็นคนขาดคนเคล้าอยู่นั่นเองนั่นก็พอสบายใจได้เพราะไสยศาสตร์ที่ความขาดความเคล้านี่มันเป็นไปมากมากข้าวมากข้าวก็มันก็เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นตามมาอีกผมพูดว่าคนเดียวนี้ทั้งขาดทั้งเคล้ายิ่งกว่าคนป่าเถื่อนสมัยโบราณคอยมองให้ดีดีอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าความกลัวมาจากความอยากเมื่อคนสมัยนี้มันอยากอะไรมากกว่าคนสมัยโบราณทั้งความเคล้าของคนสมัยนี้มันก็ต้องมีมากกว่าความเคล้าความขาดของคนสมัยโบราณดังนั้นมันจึงเปิดโอกาสให้ไสยศาสตร์เพิ่มมากขึ้นหรือเปลี่ยนรูปไปในลักษณะที่เหมาะสมกับคนสมัยนี้คนเดี๋ยวนี้มันขาดและมันเคล้ามากขึ้นในทางหนึ่งก็เลยเป็นช่องทางทำให้เกิดความคนไปสับสน จนกระทั่งสิ่งที่เรียกว่าไสยศาสตร์เนี่ยมันครอบคลุมเข้ามามีอำนาจเนื้อพระเจ้าเนื้อบุญกุศลเนื้อศาสนาหรือศาสนาหรือศาสนพิธีมองดูให้ดีจะเห็นว่าก็ความขลาดและความเคล้าของมนุษย์ที่มันมากขึ้นเกินไปเองก็ทำให้สิ่งที่ไม่ใช่ไสยศาสตร์นั้นถูกครอบงำโดยไสยศาสตร์มากขึ้นจนคนถือพระเจ้าอย่างถือผีถือสางไปก็มีบางคนไม่ใช่ไม่มีที่เป็นพุทธบริษัทหรือพระพุทธเจ้าอย่างเทวดาผีสางอ้อนวอนอย่างนั้นอย่างนี้ในกรุงเทพก็มีเอาไข่ปลาร่าไปถวายพระพุทธรูปบางองค์นี่คือไสยศาสตร์ที่มันมากจนครอบคลุมศาสนาพุทธศาสนาก็ถูกครอบคลุมอย่างนี้ที่ครอบงำไปถึงบุญกุศลแทนที่จะเป็นเรื่องของกรรมมันก็ถือว่าบุญกุศลเป็นเครื่องรางเป็นอะไรไป ในลักษณะยังจะช่วยป้องกันความหวาดกลัวเป็นเครื่องอุ่นใจนี่ยังเป็นความหมายที่เอียงไปทางเป็นไสยศาสตร์ที่ศาสนพิธีต่างๆมันก็เลยกลายเป็นไสยศาสตร์แต่โดยไม่รู้สึกตัวทั้งที่เป็นพิธีในทางศาสนาแม่ของพุทธศาสนาก็เอาไสยศาสตร์ไปผสมปนเปลงไปจนบางทีมากกว่าตัวศาสนาจะอีกทั้งจึงมีพระภิกษุสงฆ์เป็นเจ้าหน้าที่อ่านองค์การเชิญเทวดาซึ่งผมก็เคยผ่านมาแล้วตามหน้าที่ราชการนี่คือความแผ่กระจายของสิ่งที่เรียกว่าไสยศาสตร์ซึ่งมีอำนาจในบางคราวมากขึ้นเพราะความขาดความเคล้าที่มันมากขึ้นจนเราทำยุ่งสับสนพัวพันกันแยกไม่ออกนี่เรียกว่าเมื่อขาดและเคล้าหนักเข้าไสยศาสตร์ก็ครอบงำแม้แต่สิ่งที่เคยเป็นแสงสว่างหรือเป็นการศึกษาหรือเป็นความถูกต้องตามเหตุผลเป็นเรื่องกรรมนี่ก็คือเป็นความถูกต้องตามเหตุผลหรือมีเหตุผล แต่พอขาดจะกลัวมากข้าวก็คือไอ้ลัทธิกรรมนี่เป็นไสยศาสตร์ไปเลยเป็นของลึกลับอะไรอันหนึ่งกลายเป็นการอ้อนวอนนี่จะการอ้อนวอน เป็นตัวกรรมไปเสียเราดูกันต่อไปก็จะเห็นได้ว่ามันกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปตามในความขลาดและความเคล้าของมนุษย์พระพุทธเจ้าหรือพุทธบริษัทของพระองค์มันหมายความว่าไม่มีความขลาดและความเคล้าก็คำว่าพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจำคำว่าพุทธะไว้ที่เราสวดมันก็อยู่เป็นประจำวันพระพุทธเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานความขลาดความเคล้าไม่มีเนื้อที่ในจิตใจของบุคคลชนิดนี้ในนี้ว่าพุทธบริษัทที่เป็นพุทธบริษัทแต่ทะเบียนหรืออะไรต่างๆนี่มันมีมากข้าวมากข้าวข้าวไปถือพุทธศาสนาก็ได้ความงมงายหรือความกลัวหรือเธอตามๆกันไปไม่ได้มีปัญญาเห็นธรรมะเป็นธรรมจักสุซะก่อนแล้วจึงถือพุทธศาสนาเหมือนยุคแรกทั้งกับพุทธบริษัทคือคนธรรมดาที่นี่ที่มีความขาดความกลัวที่นี่เข้าไปเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาก็โดยความมุ่งหมายอย่างเดียวกับที่เขาเคยมุ่งหมายในไสยศาสตร์เพียงกระจัดความกลัวความอุ่นใจมันดีอยู่หน่อยที่ว่าถ้าหากว่าไปเกี่ยวข้องกับพระพุทธธรรมประสงค์ที่ถูกต้องมันก็ดีขึ้นตามลำดับมันก็จะละความขาดความเคล้านั้นได้พ้นจากภาวะของไสยศาสตร์มาเป็นพุทธศาสตร์หรือเป็นอะไรที่น้องนี่ไปได้ในที่สุดที่ดูต่อไปว่ามันแยกกันที่ตรงไหนก็คือว่าไสยศาสตร์มันก็อาศัยความเชื่อพุทธศาสตร์อาศัยความรู้หรือรู้สติปัญญาที่มันอาจจะพบกันในระหว่างกลางคือเชื่อกันทั้งสองอย่างแล้วก็มีปัญหาเกิดขึ้นว่าอะไรจะนำอะไรถ้าความเชื่อหรือศรัทธายังนำอยู่มันก็ยังเป็นยังนำปัญญาอยู่ปัญญามีกำลังน้อยกว่ามันก็เป็นไสยศาสตร์หรือยังเป็นไสยศาสตร์ถ้าปัญญามันมีกำลังมากกว่ามันนำความเชื่อมันก็พ้นจากความเป็นไสยศาสตร์ มาเป็นพุทธศาสตร์หรืออะไรไปในที่สุดนั่นคุณจงดูไว้ความรู้สึกในชีวิตจิตใจคุณเองว่าความเชื่อมันนำปัญญาหรือว่าปัญญามันนำความเชื่อต่อเมื่อปัญญามันนำความเชื่อเราจึงจะเป็นพุทธบริษัทถ้าความเชื่อยังนำปัญญาอยู่เราก็เป็นสมาชิกของไสยศาสตร์ไปตามเดิมมันก็เปรียบได้ง่ายๆว่าเป็นระบบยาพัดไฟดินคือยาระบบที่ระงับความปวดชั่วคราวคือความเชื่อที่ไสยศาสตร์มันอยู่ในลักษณะเป็นยาระงับความปวดชั่วคราวเหมือนยาสไปริน ผมเลยเรียกว่าระบบยาอสุไตรเรียนมันก็ดีกว่าไม่กินที่จะรับความปวดไปเสียชั่วคราวแล้วค่อยไปหามูลเหตุไปตรวจไปเอ็กซเรย์ไปอะไรไปทำให้มันหายขาดไปโดยสิ้นเชิงท่านพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้ตำหนิไสยศาสตร์ในฐานะเป็นของที่ร้ายประโยชน์โดยสิ้นเชิงดังบทพาหุงเวสรนังยันติที่เราตรวจกันอยู่ทุกวันทุกวันเคมาเคมะสรนักขาตีปิกะตาฐานน้อยพวกที่ถือต้นไม้ภูเขาไอ้วัตถุศักดิ์สิทธิ์ยาศักดิ์สิทธิ์สัตว์ศักดิ์สิทธิ์อะไรนั้นมันก็มีอยู่มากในโลกนี้พระหุงก็มีอยู่มากในโลกนี้ตัวเนตังสนังเขมังนั่นไม่ใช่สถานะอันเกษมคำว่าไม่ใช่สถานะอันเกษมไม่ใช่สถานะอันอุดมนี่ก็ไม่ใช่หมายความว่ามันไม่เป็นสถานะเลยแต่มันเป็นสถานะที่ไม่เกษมไม่อุดมเพียงบรรเทาความขาดความกลัวของคนได้บ้างต่อเมื่อได้มีความรู้แจ้งในเรื่องทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์เรื่องดับทุกข์เรื่องทางดับทุกข์เรื่องสัจสี่เนี่ยจึงเอตังสระนังเขมังเอตังสระมุตตมังข้างในธรรมะจริงๆนั่นเป็นเหมือนปัญญาที่แก้โรคโดยเด็ดขาดด้วยการผ่าตัดเรื่องโรคออกไปได้นั่นก็เลยเกิดมีสระขึ้นสองชนิดคือสถานะชั่วคราวไม่เกษมไม่อุดมแล้วก็สถานะเพียงแท้ถาวรแท้จริงที่เกษมและอุดมนั่นไสยศาสตร์ยังมีเนื้อที่ที่อาศัยอยู่ในพวกสถานะที่ชั่วคราวหรือไม่เกษมหรือไม่อุดมที่เราก็มองเห็นชัดในความแตกต่างระหว่างของสองสิ่งนี้ว่าไสยศาสตร์ก็ต้องมีรากฐานอยู่บนความเชื่อหรือว่าเอาความเชื่อมาก่อนปัญญาหรือไม่มีปัญญาเช่นเลยก็ตามใจจะเป็นพุทธศาสตร์ก็ต้องเอาปัญญามาก่อนความเชื่อแต่ที่ความเชื่อมันก็ถูกทำให้เชื่อที่ถูกต้องคือมีเหตุผลคือเป็นปัญญาไปทีนี้สำหรับเรื่องของไสยศาสตร์ที่อาศัยรากฐานคือความเชื่อมันก็ต้องทำไปตามความเชื่อมันจึงมีรูปร่างอยู่สองรูปมารูปร่างของการปฏิบัติในทางไสยศาสตร์อยู่สองรูปคือว่าอ้อนวอนกับการปฏิบัติตามความเชื่ออ้อนวอนตามความเชื่อแล้วก็กระทำลงไปตามความเชื่ออ้อนวอนตามความเชื่อนั่นไม่มีการกระทําอะไรมากไปกว่าอ้อนวอนส่วนการปฏิบัติหรือการกระทําตามความเชื่อนั้นมันทําลงไปจริงๆอย่างนั้นอย่างนี้ตามที่เขาบัญญัติไว้อย่างไรแล้วเราก็ไม่พิสูจน์แล้วก็ทําไปตามไอ้บทบัญญัตินั้นนั่นก็กลายเป็นพิธีรีตองยกตัวอย่างพระยศาสตร์ที่จะต้องเสกน้ำล้างหน้าหรือว่าจะต้องกระทั่งมาถึงอาชีพมันเป็นวิทยาศาสตร์โดยไม่รู้ตัวต้องหันหน้าทางนั้นต้องหันหน้าทางนี้เวลาเจ้าทำอย่างนั้นเวลาเจ้าทำอย่างนี้จนกระทั่งผมก็ถือไสยศาสตร์อย่างยิ่งอยู่บางอย่างที่เรียกว่าผมถือไสยศาสตร์ก็หมายความว่าทำตรงตามที่เขาบัญญัติไว้ว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นตามแบบของไสยศาสตร์เช่นอาบน้ำตอนเช้าต้องรดที่ศีรษะก่อนอาบน้ำตอนกลางวันเที่ยงต้องรดที่หน้าอกก่อนอาบน้ำตอนค่ำต้องรดที่เท้าก่อนเนี่ยปู่ย่าตายายก็พูดมาอย่างนี้ในลักษณะเป็นไสยศาสตร์ไม่อธิบายและห้ามพิสูจน์แต่แล้วเมื่อปฏิบัติเข้าจริงมันเป็นวิทยาศาสตร์เมื่อทำถูกต้องตามเวลาทั้งสามอย่างนี้แล้วมันป้องกันการเป็นหวัดหรือได้ผลดีในการที่จะไม่ให้มันเป็นหวัดเป็นต้นคุณลองไปทำดูผมอาบน้ำค่ำๆแล้วจะราดที่เท้าจนโชกก่อนเสมอถ้าไปรดที่บนหัวก่อนแล้วเกิดเรื่อง เพราะนั่นคนโบราณเขาว่าไอ้เช้าเช้าสิริมันอยู่ที่บนหัวเที่ยงเที่ยงสิริมันอยู่ที่หน้าอกค่ำค่ำสิริมันอยู่ที่ตีนอย่างนี้ห้ามอธิบายห้ามพิสูจน์แต่แรกมันกลายเป็นวิทยาศาสตร์อย่างนี้มันไม่ใช่ไสยศาสตร์โดยตรงมันเป็นไสยศาสตร์ของคนที่เขาฉลาดมีปัญญาแล้วเขาฝากไว้ในไสยศาสตร์ก็ได้คือฝากให้วิชาความรู้หรือพุทธศาสตร์ว่าในสยศาสตร์ก็ได้หรือว่าคนป่าอาจจะพบโดยบังเอิญไม่มีเหตุผลมากในทางหลักวิชาแต่ก็เผอิญพบมันอย่างนี้ถ้าปฏิบัติตามๆกันมาแล้วบัญญัติว่าในฐานะเป็นสยศาสตร์ก็ได้เหมือนกันแต่รวมความแล้วเนื้อแท้ของมันเป็นวิทยาศาสตร์แต่หน้าตาของมันเป็นสยศาสตร์นี่คือผมก็ถือสยศาสตร์อยู่ทุกวันกับทั้งเดือนนี้เมื่ออาบน้ำโดยเฉพาะแต่ไม่ได้หมายความรวมทั้งอย่างอื่นนะนี่เราก็รู้ว่ามันเป็นอะไรเราปฏิบัติตามมันในฐานะเป็นวิทยาศาสตร์แต่พระสยศาสตร์ก็พูดไว้ก่อนอย่างนั้นก็ยอมรับจะดีกว่าว่าเราก็ถือสยศาสตร์อย่างนี้เรียกว่ามีการปฏิบัติด้วยไม่ใช่อ่อนวอนเฉยๆถ้าไปนั่งยกมือไหว้ฟ้าอ่อนวอนเฉยๆนั่นเป็นอ่อนวอนเฉยๆแต่ถ้ามีการปฏิบัติด้วยทำอย่างไรอย่างไรเขาบัญญัติว่าอย่างไรก็ปฏิบัติด้วยนั่นก็เป็นการปฏิบัติฉะนั้นอย่าลืมว่าไสยศาสตร์บรมโบราณมาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้มันก็มีทั้งสองวิธีคืออ่อนวอนเฉยๆกับมีการปฏิบัติด้วยทีนี้อ่อนวอนเฉยๆนั่นมันก็เป็นเครื่องช่วยให้หายความกลัวได้มันก็มีประโยชน์เท่านั้นส่วนการปฏิบัติด้วยนี่มันไม่ใช่เสี่ยงหายความกลัวมันได้รับผลทางวัตถุทางร่างกายด้วยอย่างที่ผมพูดถึงเรื่องอาบน้ำอย่างนี้เป็นต้นนี่เราก็มองดูให้ดีว่าทางสยศาสตร์ชนิดที่มีการปฏิบัติด้วยนั่นมันมีวิทยาศาสตร์อยู่ในนั้นเพราะมันจึงช่วยรักษาความหมายหรือความศักดิ์สิทธิ์ของสยศาสตร์ไว้ได้หน้าอย่างงมงายคุณไม่มีความรู้เรื่องนี้แต่คุณเชื่อเรื่องสีเรื่องสีเช้าอยู่ที่บนหัวเช้าอยู่ที่หน้าออกเย็นอยู่ที่ตาคนทำไปอย่างงมงายมันก็ได้ผลของไอ้สิ่งนั้นเหมือนกันวิทยาศาสตร์มันก็เลยมีเนื้อที่อาศัยอยู่ในโลกมาได้เป็นคู่แข่งกันมาเรื่อยไปก็เลยต้องให้ชื่อใหม่อีกชื่อหนึ่งว่าวิทยาศาสตร์ที่เป็นวิทยาศาสตร์เราต้องศึกษาโบราณคดีของมนุษย์เกี่ยวกับเรื่องความเป็นมาของวัฒนธรรมสายนี้ในสมัยที่โลกในสมัยที่มนุษย์ในโลกยังไม่มีการศึกษาอย่างสมัยนี้เขาค้นคว้าไปตามความงมงายนั่นเองเขาก็พบอะไรมากแต่ไม่พบเหตุผลแต่พบผลของมันไม่ต้องพบทั้งเหตุและผลคือไม่พบรีซั่นรีซันนิ่งแต่ว่ามันพบรีซั่นไปเป็นผลฉันจะทำอย่างนี้แล้วมันก็สบายดีก็เลยบัญญัตินี้เป็นของศักดิ์สิทธิ์ของหมู่คณะที่ต้องถือในการปฏิบัติชนิดนี้ไม่เนื่องด้วยการใช้เหตุผลไม่มีเหตุผลเพราะนั้นเขาจึงเรียกมันว่าเป็นความคลั่งความศักดิ์สิทธิ์ให้ใช้ความคลั่งความศักดิ์สิทธิ์เป็นโมทีฟคือเป็นสิ่งที่จะบังคับให้คนต้องทำตามเรียกกันว่าตาบูเพราะว่าสิ่งที่บัญญัติไว้อย่างที่ไม่ยอมให้มีการพิสูจน์นี่แล้วก็ตั้งต้นขึ้นสำหรับคนป่าสมัยโน้นเขาบัญญัติอย่างนี้เป็นตาบูก็คือทำไม่ได้เด็ดขาดอย่างนี้ไม่เป็นตาบูแล้วก็ทำได้เป็นภาษาอะไรก็ไม่ทราบแต่เดี๋ยวนี้ก็ยังใช้อยู่ในวิชาวัฒนธรรมหรือการศาสนามนุษย์สมัยนั้นเริ่มรู้จักว่าอะไรเป็นโทษอะไรเป็นคุณขึ้นมาบ้างแล้วเช่นคนแก่พบว่าอันนี้กินเข้าไปไม่ได้ แทนที่บัญชาติว่ากินไม่ได้โดยเหตุผลนี่มันจะเป็นตาบูเป็นคนมีพันกินนี่ไม่ได้นี่เป็นตาบูคนมีพันก็ไม่กล้ากินไม่กล้าแต่ต้องนี่ก็บัญญัติมากขึ้นมากขึ้นคือดีขึ้นดีขึ้นเป็นตาบูที่เป็นระบบครบถ้วนเอาละว่ามนุษย์มันมีไอ้เรื่องตั้งต้นยังไงนะก็ไปจนตลอดสายคนตั้งต้นก็มีท้องมีคันมารดามีคันแล้วก็ปฏิบัติอย่างไรบ้างที่มารดาจะต้องปฏิบัติเรียกเป็นตาบูที่ทำไม่ได้เรียกว่าเป็นตาบูกระทั่งมีโลหิตก็ดูก่อนมีคันก็ต้องมีการปฏิบัติเกี่ยวกับการมีโลหิตดูนี่ตามแบบของที่ไม่ต้องอธิบายโดยเหตุผลนี่ที่ว่าตาบูนี่ผู้หญิงก็ปฏิบัติมาจนมีคันจนคลอดลูกจนเลี้ยงลูกจนโตอะไรมันมีตาบูเป็นระยะมาถืออย่างก็ถือศักดิ์สิทธิ์ถือขลังเลยไม่อธิบายไม่แย้งไม่ได้พิสูจน์ไม่ได้จนกระทั่งเป็นสาวเป็นหนุ่มมีตาบูยังไงก็ปฏิบัติเคร่งครัดจึงมีศีลธรรมจรรยาเรื่องเพศนี่ดีกว่าคนสมัยนี้ที่ตักละกามารมณ์ในยุคปัจจุบันจนทั้งมันเป็นคนเฒ่าคนแก่ก็ทั้งตายเข้าโรงฝังศพอย่างไรมันก็เป็นตาบูหมดมันทำด้วยความเชื่อ 100% เมื่อความเชื่อนี่มันก็ทำให้ปฏิบัติเคร่งครัดกว่าคนสมัยนี้ซึ่งไม่อาศัยความเชื่ออาศัยเหตุผลของเรื่องหนังเป็นหลักท่านอย่าได้เข้าใจว่าคนป่าสมัยโน้นมันเร็วหรือมันไม่มีความเป็นผู้ดีจริงๆมันมีความดีหรือความเป็นผู้ดีมากกว่ามนุษย์สมัยปัจจุบันสมัยอารยธรรมใหม่ที่เราพูดกันมาแล้วว่าเต็มไปด้วยความมีจิตสารวิทยาศาสตร์มันตั้งต้นขึ้นมาในลักษณะอย่างนี้เป็นตาบูแบบนี้มันก็เป็นเครื่องประคับประคองมนุษย์ให้มีรอดชีวิตอยู่ได้และเจริญขึ้นมาจนเกิดลูกหลานคือพวกเรานี่ที่เราก็แหกข้อของไฟเป็นเรื่องทางวัตถุทางเรื่องหลังมากขึ้นความเป็นไสยศาสตร์ที่ส่วนที่มีประโยชน์มันก็หายไปทีนี้ก็พอมาเจอท่าความคลาดความขลาความกลัวสมัยใหม่ที่มีมากขึ้นมนุษย์สมัยนี้ก็ไปมีไสยศาสตร์แบบอื่นโดยไม่รู้สึกตัวได้มันพวกนักวิทยาศาสตร์ที่มันไปเรียนเมืองนอกเมืองนามามันก็ยังถือเลิกถือยามถือไอ้นั่นถือนี่ถือรถน้ำมนต์ถืออะไรอยู่นั่นช่วยไม่ได้แม้ว่าจะไปเรียนวิทยาศาสตร์มาจากเมืองนอกปริญญายาวเป็นหางเขียนกันไม่ไหวมันก็ยังไปรถน้ำมนต์เพราะมีความขลาดและมีความเขลาในส่วนอีกส่วนหนึ่งมากแต่ถ้าดูเถอะว่าไอ้ไสยศาสตร์อย่างยุคตาบูเนี่ยคือวิทยาศาสตร์ที่ไม่เปิดเผย ที่ไม่อาศัยการใช้เหตุผลหรือเปิดเผยเป็นการโดยการพิสูจน์แต่ที่ต้องจัดมาเป็นไสยศาสตร์ก็เพราะว่าทำไปโดยไม่มีการพิสูจน์ทำไปด้วยความกลัวทำไปด้วยความขลาดค้นไปอย่างนั้นจนพบพิธีจองธรรมเนียมอะไรขึ้นมาอย่างนี้นั่นก็เป็นไสยศาสตร์แล้วต่อมามันก็แยกทางกันเดินไอ้ที่มีวัฒนาการมาเป็นเหตุผลเป็นนี่ก็มีที่มีวัฒนาการไปทางคลั่งทางศักดิ์สิทธิ์ทางงมงายยิ่งขึ้นไปมันก็มีมันเป็นไสยศาสตร์เต็มตัวอาศัยอยู่เหลืออยู่โดยอาศัยไอ้คำนิยามเป็นหลักกว้างๆว่าไปคิดพึ่งพาสิ่งที่เข้าใจไม่ได้ที่ตัวกลัวที่ตัวหวังด้วยความขลาดด้วยความเผลามันหาสิ่งที่มีความหมายชัดแจ้งไม่ได้หรือสิ่งที่มีความหมายชัดแจ้งมันไม่จำเป็นที่พึ่งให้กันตนได้มันก็หันไปหาสิ่งที่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรมันก็มีตอนนี้เองทีนี้ทางรอดของมันทางออกของมันก็คือว่าเมื่ออาศัยกำลังความเชื่อ ชื่อมั่นมันก็มีกำลังจิตแรง เป็นประเภทสมาธิเป็นมิจฉาสมาธิกันไปมันก็เกิดสิ่งที่เรียกว่าฤทธิ์หรือปาฏิหาริย์ขึ้นมาได้โดยอำนาจมิจฉาสมาธินั่นก็เป็นมิจฉาฤทธิ์หรือมิจฉาปาฏิหาริย์ไปมันก็น่าอัศจรรย์เพราะมันน่าอัศจรรย์แล้วมันก็หาลูกค้าได้คือหาสมาชิกที่จะไปนับถือไปบูชาไปเข้าไปเป็นสมาชิกเนี่ยได้มันก็เลยเป็นสถาบันอันหนึ่งซึ่งใหญ่โตเหมือนกันเนี่ยคุณขอให้อธิบายเรื่องที่เกี่ยวกับคฤหัสถ์สมก็บอกอย่างนี้ว่าระวังให้ดีในคฤหัสถ์นี่มันมีส่วนที่พลัดเข้าไปสู่วงของไสยศาสตร์ล้นเลื่อนคือความงมงายได้เมื่อไรก็ได้เท่าไรก็ได้ที่เราต้องรักษาเกียรติของพุทธบริษัทไว้พุทธศาสนาเนี่ยไม่มีทางที่จะเป็นไสยศาสตร์ก็เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเอาปัญญามาก่อนทีนี้ศาสนาอื่นที่มีเชื่อพระเจ้าเชื่ออะไรนั่นระวังให้ดีมันบุบวิดเหลือเข้าไปทำพระเจ้าเป็นไสยศาสตร์ไปได้ทั้งที่พุทธศาสนาไม่มีพระเจ้าไม่มีอาศัยความเชื่อก็ยังเผลอเอาไว้ไข่ต้มกับปลาร่าไปถวายพระพุทธรูปได้นี่ศาสนาที่มันเชื่อพระเจ้าเชื่ออะไรอยู่แล้วมันก็มีทางที่เป็นไปได้ง่ายกว่าผมจึงใช้คำว่าบุตรวิทย์พวกที่ถือศาสนาพระเจ้าเนี่ยมันบุตรวิทย์ที่จะกลายเป็นไสยศาสตร์ทำให้ระวังให้ดีพระพุทธรูปที่สวนโมกเขาของเราที่ภูมิเรียงนะเป็นที่บนบานขอลูกคนที่ไม่มีลูกไว้บนบานขอลูกก็มีสำเร็จรายต่างรายมันก็เลยจะบึงบึงชากันใหญ่เมื่อมันไปขอกันตั้งหลายสิบรายหลายร้อยรายมันจะไม่มีสักรายเลยที่มันลูกอย่างอื่นแล้วมันมีลูกขึ้นมาได้นะมันก็ยกให้เป็นของพระพุทธรูปเนี่ยมันเป็นไปได้มากจริงๆความเชื่อมก็เลยเฉหันเหในทางทำพระพุทธรูปให้กลายเป็นเครื่องมือของไสยศาสตร์ไปนี่เราโชคดีที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์พระพุทธศาสนาก็ขอให้ถือให้ถูกให้ตรงให้มั่นคงว่าโดยอาศัยปัญญามาก่อนนี่ถ้าว่าเราจะช่วยคนโง่คนขลาดคนเขลาเราก็ฝากพุทธศาสนาไว้ในไสยศาสตร์ก็ได้พูดอะไรไว้ในรูปของไสยศาสตร์ก็ได้เพราะทำอย่างนั้นเขาไม่เชื่อเขาไม่ทำตามโดยเคร่งครัด เราก็พุทธศาสนาใส่ลงไปในไสยศาสตร์ที่มันไม่น่าเกลียดนะ ที่มันพอดูได้ถ้ามันเชื่อแล้วมันถือฝังอย่างถือไสยศาสตร์ก็ไปกันได้เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นระบบยาไอสไปรินก็ได้ซึ่งเป็นการอนุญาตหรือยอมให้ทำได้เหมือนกันถ้ามันทำก็ได้สติปัญญามีเหตุผลเดี๋ยวนี้มันน่าละอายหรือมันน่าอันตรายที่ว่าเราคลาดและเคล้ามากเกินไปจนทำพุทธศาสตร์ให้เป็นไสยศาสตร์ทำให้ไสยศาสตร์มีอากาศครอบงำพุทธศาสตร์เราต้องลืมหูลืมตาในตอนนี้ทำพุทธศาสตร์ให้ครอบงำไสยศาสตร์ไว้เรื่อยแล้วก็ใช้ไสยศาสตร์นั่นแหละเป็นตัวเครื่องมือเป็นตัววัตถุเป็นภาคชนะเป็นไอ้รูปร่างภายนอกแต่เนื้อในของมันเป็นสติปัญญา อย่างผมยกตัวอย่างเรื่องอาบน้ำถ้าคุณจะไปบอกกับเด็กๆว่าทำอย่างนี้สิมันมีสิริมงคลสมบูรณ์ที่สุดเลยเด็กๆอาจจะทำแล้วมันก็เป็นวิทยาศาสตร์ที่ได้ผลดีที่ไม่เป็นหวัดเลยครับนี่แล้วมันก็เป็นพุทธศาสตร์คือเป็นเรื่องของสติปัญญาอย่างนี้สิ่งที่น่าสังเวชนี่ก็คือว่าการถอยหลังเข้าคลองของมนุษย์ในยุคปัจจุบันเพราะว่ามันไปหลงในวัตถุมากทำให้ความอยากมากความอยากมากมันก็มีความขลาดและความเคล้ามาก จะเอาไปคิดดูให้ดี ถ้าเราไปเพิ่มความอยากเท่าไรความขลาดความเคล้ามันจะมีมากขึ้นเท่านั้นเชื่อเทคโนโลยีต่างๆมันมีมูลมาจากความอยากความต้องการเป็นเพื่อความอยากเพื่อความต้องการทั้งที่เป็นนักเทคนิคเชียนเทคโนโลยีอะไรเทคโนโลยีสกตามมันก็เลยยิ่งเป็นไสยศาสตร์โดยไม่รู้ตัวได้คืออาณาจักรของความกลัวนั้นครอบงำแล้วมันก็เชื่อพระเจ้าอย่างไสยศาสตร์เชื่ออะไรอย่างไสยศาสตร์ไปหมดในพวกนักวิทยาศาสตร์หรือเทคนิคเชียนมันก็ทำพิธีรีตองทางศาสนาอ้อนวอนพระเจ้าในกองทัพก็อ้อนวอนพระเจ้าเป็นไสยศาสตร์ไปหมดก็มาจากความขลาดและความเคล้าซึ่งมาจากความอยากมันต้องการมหาศาลอีกทีหนึ่งไอ้กิจกรรมมันใหญ่ขึ้นจนจะฆ่ากันทั้งโลกนะความขลาดความเคล้ามันก็มากขึ้นตามตัวมันก็ทำความงมงายได้มากขึ้นนี่โดยส่วนตัวบุคคลเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นนักศึกษาอย่างพวกคุณนี่จะกลับไปเป็นผู้งมงาย อย่างสมัยตาบูนี่มันก็หน้าหัวแต่แล้วมันก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ไม่ใช่จะป้องกันหรือว่าแก้ลำได้ก็ต้องรีบมีปัญญาที่มีปัญญาก็จะทำให้มันไม่ขัดขวางกันให้มันประสานกันตามโอกาสตามความเหมาะสมเกี่ยวกับเวลาบุคคลสถานที่อะไรนี่มันก็จะช่วยแก้ปัญหาทางสังคมไปได้โดยอาศัยพื้นฐานของมนุษย์ทั้งหลายที่มีความขาดและความเคล้าซึ่งสิ่งที่ไม่เข้าใจไม่มองเห็นตัวอยู่แล้วเป็นธรรมดาเรียกว่าเรายอมรับความศักดิ์สิทธิ์แล้วกันความศักดิ์สิทธิ์ที่มีรากฐานเป็นปัญญาเป็นสติปัญญาอย่าเป็นความศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นความโง่เขลาความขาดความเผาเลยทีนี้คราวาสมันก็มาได้เพียงเท่านี้ทีนี้หลังจากนั้นที่คราวาสที่ต้องการจะเดินทางต่อไปนั้นก็ไม่มีอะไรนอกจากไปสู่ความเป็นพระอริยเจ้าทีนี้ก็เริ่มตั้งต้นละไอ้ความอ่อนแอที่เกี่ยวกับไสยศาสตร์ที่คุณไปศึกษาหาอ่านผมบรรยายไว้มากมายแล้วเรื่องเกี่ยวกับไอ้ฐานที่จะมักเดินทางไปสู่ความเป็นพระอริยเจ้าเริ่มต้นก็มีการละสังโยชน์งานดับแรกก็ละสกายทิฏฐิที่จิตจาและสีลปัสสะปรามาสนี่เป็นหลักที่ดีที่สุดในพุทธศาสนาแต่ไม่ค่อยมีใครสนใจที่จะละจากความเป็นคฤหัสถ์หรือคนธรรมดาไปสู่ความเป็นพระอริยเจ้านี่คือเป็นเรื่องละความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์เป็นข้อแรกก่อนเป็นบทเรียนอันแรกเป็นการสอบไล่อันแรกเป็นอะไรอันแรกสกายทิฏฐิมันเป็นความเคล้าว่ามีตัวกูมีที่สร้างมีวิญญาณเกิดไปเกิดมาจิตติปฏิสนธิคนเดียวกันนั่นแหละเกิดแล้วเกิดอีกอย่างนี้มันก็เป็นความเผาต้องละก่อนแล้วถัดมาก็วิจิตริษยาคือความลังเลระหว่างไสยศาสตร์กับวิทยาศาสตร์คือความอยู่ในอำนาจเหตุผลกับความไม่อยู่ในอำนาจเหตุผลที่กำลังตีกันยุ่งเป็นวิจิตเรียกว่าวิจิตริษยาคุณอย่าเพิ่งอวดดีว่าคุณเป็นมนุษย์ที่อยู่ในอำนาจแห่งเหตุผลแต่ความไม่อยู่ในอำนาจแห่งเหตุผลมีมาเมื่อไหร่ก็ได้มันเป็นเชื้อเป็นโรครากที่ฝังอยู่ในสันดานของมนุษย์ที่มีความขาดความเคล้ามาแต่เดิมนั่นนี่มันความที่มันคอนฟลิกต์กันอยู่ระหว่างไอ้สองสิ่งนี้บางเวลาเรามีเหตุผลบางเวลาเราไม่อยู่ในอำนาจแห่งเหตุผลนี่จะต้องละเป็นข้อที่สองและข้อที่สามเรียกว่าศีลปัตตปรามาสนั่นคือไสยศาสตร์โดยตรงการประพฤติกระทำไปโดยไม่มีหรือไม่อยู่ในอำนาจแห่งเหตุผลละสามอย่างนี้ได้จึงเป็นพระโสดาบันเป็นพระอริยบุคคลอันดับแรกการที่มนุษย์จะมีวิวัฒนาการทางวิญญาณไปในทางสูงอันแรกที่สุดก็มาปะทะกันเข้ากับไอ้เรื่องไสยศาสตร์ถ้าผ่านด่านนี้ไปไม่ได้ก็ไม่ต้องหวังที่จะเป็น พระอริยบุคคลหรือว่าอารยธรรมทางวิญญาณในพุทธศาสนาไม่ใช่อารยธรรมวัตถุแห่งยุคปัจจุบันชื่อเหมือนกันระวังให้ดีคำว่าอริยะกับคำว่าอารยะนะมันคำเดียวกันตัวนั้นคือคำเดียวกันเป็นบาลีเป็นสันสกฤตเท่านั้นเองแต่แล้วอารยะแท้จริงอ่ะสูงและถูกต้องทางวิญญาณไปส่วนอารยะตกต่ำไปสู่ความตามนั่นคือทางอารยะทางวัตถุยิ่งกินยิ่งเมายิ่งเมายิ่งเอาใหญ่มันก็เลยใส่ทางความมีจิตตามเราต้องเรียกอารยธรรมแผนปัจจุบันทางวัตถุที่อารยธรรมทางฝ่ายวิญญาณของพระพุทธเจ้านั่นเป็นใจทางฝ่ายวิญญาณมันเลยมามีบทเรียนตรงที่ว่าต้องละไสยศาสตร์ต้องปะทะกับไสยศาสตร์และละหรือทำลายให้ได้ผ่านไปให้ได้เรื่องความไม่มีเหตุผลตรงความแรกคือความไม่มีเหตุผลเพียงพอสกายทิฏฐิคือตัวกูตัววิจิตวิญญาณที่มีเหตุผลแล้ววิจิตรช้ามันก็ไม่มีเหตุผลมันกำลังตีกันยุ่งระหว่างเหตุผลกับไปความโง่นี่นี่ศีลปัตตาปรามาสก็คือความไม่มีเหตุผลถ้าเราผ่านอันนี้ไปได้ก็เรียกว่าละไอ้เครื่องกีดกันอันดับแรกเป็นด่านหน้าของความกีดกันที่ไม่ให้ไปสู่โลกพระอริยเจ้านั้นได้เราผ่านไปได้เนี่ยรู้จักสิ่งที่เรียกว่าไสยศาสตร์ในอันดับสุดท้ายในวาระสุดท้ายว่ามันเป็นเครื่องกีดกันขวางทางในการไปสู่โลกของพระอริยเจ้าที่เราเคยอาศัยมันมาเหมือนเรือเหมือนแพเหมือนยานพาหนะตามลำดับมาแล้วแต่คนหลังก็ขอบใจมันแล้วแต่ว่าประมาณตอนนี้ต้องแยกกันแล้วว่าจะไม่แบกเรือแพขึ้นบกกันแล้วจะไปสู่ด่านฐานะที่ดีกว่าหรือไปหาเรือหาแพอย่างอื่นกันดีกว่าถ้าถึงบอกจริงๆก็ไม่แบกอะไรฉันไม่แบกเรือแบกแพไปแล้วถ้าเรือแพอย่างอันดับแรกอย่างต้นนี่มันคือไสยศาสตร์นี่ต้องละกันทีไปหาไอ้เรือแพรถเรือบินเรือที่มันดีกว่าแล้วในที่สุดมันก็ถึงจุดหมายปลายทางแล้วมันก็โกยทิ้งหมดเลยถ้าเราไม่สามารถที่จะพูดว่าอะไรเป็นสิ่งที่ไม่ดีโดยส่วนเดียวไอ้สิ่งที่ไม่ดีนั่นน่ะมันหมายความว่ามันไม่เหมาะกับกาลเทศะที่จะเป็นประโยชน์กับเราในเวลานั้นมนุษย์ก็ตั้งต้นมาด้วยความโง่ความไม่รู้เป็นคนป่าหรือเป็นไม่ถึงกับเป็นคนยังเป็นครึ่งคนครึ่งสัตว์แล้วก็เรื่อยๆมาจนมันมีความสูงขึ้นมามันก็พูดอะไรโดยส่วนเดียวไม่ได้ไอ้สิ่งที่เราเคยดีสำหรับสมัยนั้นมันก็ไม่ดีสำหรับสมัยนี้ก็ได้ไอ้สิ่งที่มันดีที่มันดีอยู่เสมอไปก็คือมันใช้เป็นประโยชน์ได้ตามเวลาตามกาลตามสถานที่ตามเปลี่ยนแปลงในที่สุดมันก็ขึ้นเหนือความดีพ้นไปจากความดีพ้นไปจากความผูกพันของความดีนะครับเป็นพระอริยเจ้าไปเป็นโลกุตระไปได้ถ้ายังดีเรื่องชั่วเนี่ยจะสับสนคนไปกันอยู่ที่เคยคิดว่าชั่วมันก็ยังมีประโยชน์ในข้อที่ว่าทำให้คนฉลาดขึ้นเพราะความชั่วมันกัดเอาเจ็บๆคนก็ฉลาดขึ้นในความดีนี่ทำให้คนเหลิงให้คนหลงเหลิงหลงไหลเหลิงลืมตัวมันก็กัดอาเจ็บๆเหมือนกันนะอีกลักษณะหนึ่งผลสุดท้ายมันก็เป็นเรื่องที่ขบกัดมนุษย์เรื่องดีเรื่องชั่วนี่เราก็เลยหาทางที่อยู่เหนือขึ้นไปพ้นขึ้นไปเหนือเป็นเรื่องของพระอริยเจ้าเป็นเรื่องมรรคผลนิพพานทั้งเรื่องไสยศาสตร์ก็เป็นเรื่องนิดเดียวที่จะป้องกันในอันตรายนิดๆหน่อยๆเป็นระบบยาแอสไพรินรู้จักมันอย่างนี้แล้วก็อย่าได้เผลอเป็นหลงเป็นธาตุเป็นธาตุเป็นบ่าวของไสยศาสตร์ ช้มันเพียงระบบยาอัสไพรินหรือว่าที่มันไม่ควรจะใช้ก็เลิกไปเลยหรือทิ้งไปเลยแต่อย่าลืมว่ามนุษย์เนี่ยมันสัมพันธ์กันมากับไสยศาสตร์ตลอดมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้แยกกันไม่ออกคารวาสรู้จักความเป็นคารวาสที่เกี่ยวกับไสยศาสตร์ที่มันจะครอบงำเอาเพราะคารวาสอยู่ในวิสัยที่ไสยศาสตร์จะครอบงำเอาเมื่อไรก็ได้เท่าไรก็ได้ที่เราเป็นคารวาสพุทธบริษัทเราก็ลืมหูลืมตาอย่างผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาตามลำดับตามลำดับก็เปลื้องในสิ่งเหล่านี้ออกไปได้กลายเป็นผู้พ้นจากความมืดมัวไปถือสรณะอันไม่เกษมอันไม่สูงสุดมาเป็นผู้มีสรณะอันเกษมสูงสุดแล้วก็พ้นจากความเป็นผู้ที่ต้องถือสรณะในที่สุดคือเป็นโลกุตตระไปนี่ที่พูดยืดยาวนี่ก็จะให้มองเห็นว่ามันคาบเกี่ยวสัมพันธ์กันมาอย่างแยกกันไม่ออกมาจนกระทั่งแบบนี้คุณต้องการเป็นคฤหัสถ์ที่ดีก็จงมองดูสิ่งเหล่านี้อย่างถูกต้องผมพูดเรื่องคฤหัสถ์กับไสยศาสตร์ด้วยความมุ่งหมายอย่างนี้กับการเกณฑ์อะไรก็บอกว่าหมดเวลาสำหรับวันนี้